Līdz 24. jūnija pusnaktī satiksme būs slēgta starp Akmens un Vanšu tiltiem. Tā tas praktiski arī ir visu lielo pasākumu, kādi notiek diezgan bieži 11. novembrī Krasnodarā, tā tas ir katru reizi. Jārēķinās arī, ka satiksme būs slēgta tuvākajās apkārtējās ieliņās. Pārāk lieli apgrūtinājumi netiek gaidīti, jo pirmkārt tās ir brīvdienas, otrkārt ir iestājies skolēniem brīvlaiks, tāpēc atvaļinājumu laiks, un treškārt iedzīvotāji ir pieraduši, ka liela pasākuma laikā šī satiksme tur ir bieži slēgta. Un jebkurā gadījumā vēlos atgādināt, ka 23. un 24. jūnijā abas svētku dienas, kā ierasts sabiedriskais transports visiem iedzīvotājiem pilsētā, būs par velti, kursēs Līgo naktī ilgāk kā ierasts, ar mērķi, lai vēlāko apkārt iedzīvotāji varētu ērti nokļūt uz centru un no centra Līgo naktī.